Καλημέρα κύριε Ξηδάκη.
Πάμε. Δόντια Κατερίνα, δόντια.
Καλή χρονιά.
Έχουμε, το έχουμε ρίξει τα ιδεολογικά εδώ.
Ναι.
Τα άκουσα. Όχι, είναι σωστό αυτό που λέει για τον Καστοριάδη. Το έχει πει ένας Έλληνας μεγάλος στοχαστής του καιρού μας. Καλό είναι να τους ακούμε και αυτό.
Να θυμόμαστε και πότε.
Και τον Κονδύλι και όλους.
Δεν μου λέτε πάμε σε εκλογές. Τι γίνεται.
Όχι
παρακλογές.
Ναι, μπορεί να προκύψει. Το έχουμε πει αυτό σε πολλούς τόνους εδώ και καιρό. Δηλαδή, κάτι στις συζητήσεις που κάνουμε για εκτιμήσεις. Και το είπε και το περιέγραψε, ας πούμε, με αρκετή σαφήνεια και ενάργεια ο πρωθυπουργός προχθές.
Όχι, τώρα αυτό που ψάχνουμε σήμερα, διότι αυτά είναι σαφή, τα ξεκαθάρισε ο Τσίπρας προχθές και ξέρουμε πάνω κάτι. Τώρα, αυτό που κοιτάμε τώρα είναι. Υπάρχει πιθανότητα, ας πούμε, αύριο το πρωί να ξεκινήσει η πρόταση στη συζήτηση στη Βουλή. Δηλαδή, τριήμερ δεν είναι αυτή, αν γίνει και αν ο ίδιος ο Τσίπρας ζητήσει ψήφου πιστώσεις, τριήμερ δεν είναι. Δηλαδή, ο Καμένος σήμερα να πει φεύγω και αύριο το πρωί να πάει ο Τσίπρας. Τι να περιμέναμε να το κάνει, το κάνει αμέσως, υποθέτουμε. Δεν ξέρω, αλλά υποθέτω, ας πούμε.
Νομίζω ότι μπορεί και από τη Δευτέρα, αν πρόκειται να γίνει.
Από τη Δευτέρα, να πάει Δευτέρα ή Τετάρτη, ας πούμε.
Οι δικές σας πληροφορίες και πιθανότητες λένε ότι οι ΑΝΕΛ θα άρουν εμπιστοσύνη.
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε κάτι. Έχουμε μία συνεδρίαση μέσα σήμερα κοινή επιτροπών άμυνας και εξωτερικών και εξοπλισμών.
Α, έχουμε και αυτό, ναι.
Και εντάξει, θα έχουμε μια κοινοβουλευτική δράση σήμερα, παρότι είναι Παρασκευή και είναι αραιή κίνηση, και θα καταλάβουμε μερικά πράγματα. Αλλά κυρίως αυτά θα εκπορευτούν.
Ο Καμένος θα έρθει εκεί στην Επιτροπή.
Γραφείο Πρωθυπουργού. Ναι, βέβαια.
Θα έρθει γιατί είναι για αυτή την ιστορία με τα F-16, ε.
Ναι, τα αντιστοιχεία.
Αυτό γιατί γύρισε στην Επιτροπή, μπορείτε να μας πείτε. Ενώ ήρθε ως τροπολογία, βρέθηκε στην Επιτροπή πάλι.
Να πληρώνετε χωρίς να ξέρετε πού.
Όχι, υπάρχουν κάποια ερωτήματα εύλογα και από όλες τις όλο το κοινοβούλιο. Και προθυμοποιήθηκε και ο Υπουργός να το φέρει στην Επιτροπή να τα εξηγήσει αναλυτικά ένα-ένα. Εντάξει, ορθό είναι αυτό, έτσι πρέπει.
Όχι, εντάξει, απλώς επειδή το είχε φέρει τροπολογία να ψηφιστεί.
Ναι. Ίσως ήταν λίγο πιο βιαστικό. Έπρεπε να δοθούν εξηγήσει, να είναι πιο.
Πέρα, κύριε Ξηδάκη, στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι είστε μια κυβέρνηση κουρελού, τι απαντάτε?
Θα είναι, αν.
Και τώρα. Και τώρα, όχι από και πριν. Σημαίνει ότι έχει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία όπου ο καθένας κάνει τι θέλει, ενώ από τον εταίρο, και ότι εάν δεν καταλήξει πουθενά, μετά θα έχει εμένα, εσένα, τον Καμπουράκη του Παραμιλάνο να συγκεντρώνουν πλειοψηφία. Τι είναι αυτό? Πρόγραμμα.
Φυσικά. Σε όλη την διάρκεια από το 2015 έως σήμερα, αυτό το οποίο ξεδιπλώθηκε ήταν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου δεν είχαμε την υποχρεωτική εφαρμογή του μνημονίου και όλα αυτά τα θέματα της δημοσιονομικής προσαρμογής, στα ζητήματα τα κοινωνικά, τα θεσμικά, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόστηκε και έτσι ψηφίσανε. Και σε μερικά ζητήματα δικαιωμάτων, σε μερικά νομοσχέδια, βουλευτές των εξαρτητών Ελλήνων, εκτός της υποτιθέμενης γραμμής στη δικιά τους, βγήκαν και τοποθετήθηκαν, μίλησαν και ψήφισαν. Συμβαίνουν αυτά. Έτσι γίνεται.
Αν υπάρχει νομιμοποίηση ηθική, νομικά και συνταγματικά, είστε εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
Φυσικά και πολιτική υπάρχει. Γιατί όταν, ας πούμε, σε ένα νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση, ψηφίζουν βουλευτές του Ποταμίου, ψηφίζουν βουλευτές
του Κινάλ και
του Παρτόκ. Ναι, εντάξει, γιατί. Δηλαδή, όταν φέρει, ας πούμε, το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση με τις 100 οικοδεσδόσεις επαγγελματίες, ποιος βουλευτής δεν θα τις ψηφίσει? Η Νέα Δημοκρατία δεν θα τις ψηφίσει?
Ασφάλως θα ψηφίσει.
Άρα, δεν είναι αυτό. Εδώ, εν τη πράξη φαίνεται. Τον προϋπολογισμό που είναι κατεξοχήν νομοθετική πράξη, πολιτική πράξη της κυβέρνησης σε κάθε κυβέρνηση, κάθε χρόνο, η ψήφος υπέρ του προϋπολογισμού είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, ότι είναι αξιόπιστος ο προϋπολογισμός και θα τον εκτελέσει κιόλα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει και συνταγματικά και νομικά και πολιτικά.
Εντάξει, απλώς τώρα κοίταξε κάτι μεταξύ μας τώρα, κύριε Ξηδάκη.
Να σας το πω και αλλιώς, και στη μεγαλύτερη εικόνα, έχουμε δει ότι οι κυβερνήσεις της μεγάλης αυτοδυναμίας που σφράγισαν τη μεταπολίτευση τέλειωσαν μάλλον οριστικά από το 12 και έπειτα με τη μεγάλη διάλυση των δυνάμεων. Από εδώ και πέρα πάμε αλλιώς. Και εφόσον εφαρμοστεί και η απλή αναλογική από την επόμενη εκλογή, θα αναγκαστούν και τα πολιτικά κόμματα να αναπτύξουν μια άλλη κουλτούρα.
Καλά, εντάξει, αυτό είναι.
Και συμβιβασμών και συνθέσεων.
Να σας
πω. Είδαμε, το 12 το είδαμε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Ότι οδήγησε η κάλπη, η διασπορά οδηγεί σε συμμαχικές κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις συνασπισμών και κυβερνήσεις συνθέσεων. Αν δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα να προσαρμοστεί στην εντολή που δίνει ο ελληνικός λαός,
μπορεί,
δεν
αυτό προϋποθέτει να γίνουν αμέσως εκλογές. Δεύτερες, τώρα. Αυτό που λέτε προϋποθέτει να γίνουν εκλογές και να ξαναγίνουν αμέσως. Εάν γίνει έστω και μια μέρα κυβέρνηση, άλλη, θα αλλάξει πάλι ο εκλογικός νόμος.
Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό.
Πώς
το
αντιλαμβάνεστε?
Νομίζω.
Για τις μεθεπόμενες. Άρα ακυρώνει τις επόμενες, παιδιά. Την πολιτική σημασία των επομένων. Άρα λοιπόν ο μόνος τρόπος να πάμε στη συμμαχική κυβέρνηση είναι να γίνουν εκλογές και να ξαναγίνουν αμέσως. Δείτε τα, βάλετε τα κάτω και θα δείτε. Ο Κυριάκος το μόνο στόχο που έχει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Έστω και για τη μεθεπόμενη. Τέλος πάντων, εντάξει, είμαστε μακριά από αυτό. Τώρα το θέμα
ακόμα
είναι.
Έχει πράγμα.
Το θέμα, ξέρετε τι σας κατηγορούν. Κατηγορούν τώρα. Κανείς δεν λέει ότι συνταγματικά μια κυβέρνηση που θα πάρει 151 ψήφους σε ψήφο εμπιστοσύνης ότι έχει συνταγματικό πρόβλημα ή νομικό πρόβλημα. Λένε ότι ρε παιδί μου, τους μάζεψες 5 μήνες 6 πριν από τις εκλογές, ενώ δεν έχετε καμία ιδεολογική συνάφεια, ενώ δεν έχετε καμία προγραμματική σύγκληση, ενώ είναι μικρός ο χρόνος, μόνο και μόνο εσύ για να κάνεις δύο πράγματα από αυτό και αυτοί για να διασώσουν την καρέκλα του λίγο καιρό, κατάλαβες.
Κύριε Καμπουράκη, θέλετε να μιλήσουμε με όρους ιδεολογικής συνάφειας?
Όχι.
Να δούμε τι γίνεται στη συντηρητική παράταξη, πώς έχει μαζέψει από άλλα κόμματα, πώς σπάνε και τσακίζουν από εδώ και από εκεί. Πόσους γυρολόγους έχουμε που έχουν αλλάξει σε διάστημα 4-5 ετών τρία κόμματα?
Τώρα να σας πω τώρα.
Και είναι ακόμα στο κοινοβούλιο. Ναι. Δύο λεπτά να σας το πω.
Ναι.
Αν μιλάμε για ιδεολογική και πολιτική συνάφεια.
Ναι.
Ποια είναι η ιδεολογική συνάφεια ενός φιλελεύθερου μέσα στην δημοκρατία με έναν ακροδεξιό? Ποια είναι,
η ιδεολογική? Εσείς θα προτιμούσατε να έχουμε μια μεγάλη ακροδεξιά παράταξη?
Όχι καθόλου. Δεν
τότε γιατί κατηγορείτε τον Κυριάκο που τους έχει μαντρωμένους μέσα και δεν τους αφήνει να πάρουν ένα 15%? Με συγχωρείτε.
Να σας το πω αλλιώς.
Ναι, να το πείτε.
Έχετε μάλλον. Να αλλάξω λίγο το ρήμα.
Ναι.
Έχει μαντρωμένους. Ή τον έχουν μαντρωμένο και
εντάξει, ό,τι θέλετε. Δύο λεφτά τώρα. Τον έχουν μαντρωμένο. Εννοείται ότι εσείς. Δύο λεφτά τώρα. Επειδή είστε έτοιμος συζητητής, εσείς πιστεύετε ότι η επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας είναι ίδια με την ακροδεξιά, την ευρωπαϊκή αυτή που βλέπετε? Βλέπετε αντισημιτισμό, βλέπετε αντιμουσουλμανισμό.
Με
συγχωρείτε. Στις πρέσπες τη δουλειά, είναι εθνικό θέμα. Βλέπετε ρητορική αυτό, δηλαδή. Μη μου πείτε τώρα ότι ο Κυριάκος είναι Όρμπαν.
Είναι μεγάλη κουβέντα.
Μεγάλη κουβέντα. Αλλά
είμαι πρόθυμος να την κάνουμε και με όρους νυφάλιους και σφαιρικούς. Ωστόσο, ναι, βεβαίως υπάρχουν στοιχεία μέσα στην Νέα Δημοκρατία οι οποίοι, ας πούμε, ήταν και παραμένουν κάποιοι ανεπιθύμητοι persona non grata για το κράτος του Ισραήλ. Θέλετε να μιλήσουμε για αντισημιτισμό? Να μιλήσουμε.
Η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, η επίσημη θέση.
Για υμνητές και νοσταλγούς των χουντικών και των αρνητών.
Μισό λεπτό. Εσείς.
Άλλο είναι το θέμα.
Η Νέα Δημοκρατία, η επίσημη θέση της, η επίσημη εκφορά του λόγου της είναι αντισημιτική. Έχει αντισημιτισμό και αντιμουσουλμανισμό και χουντικά αυτά. Για όνομα του Θεού τώρα. Μην τα λέτε αυτά.
Είπα ότι επιφανή και στελέχη με επιρροή μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν του έρχονται ούτε από τον παραδοσιακό φιλελεύθερο χώρο, ούτε από τον χώρο της λαϊκής δεξιάς, όπως διαμορφώθηκε από τον καραμαλισμό. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, έχει διατυπωθεί σε όλους τους τόνους και κάθε τόσο χαρακτηρίζει και τον συνολικό
φωνή
της Δημοκρατίας.
Εντάξει,
για να είμαστε και δίκαιοι.
Έτσι είναι.
Επίσης, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν μπορεί να αποδίδεις συνολικά χαρακτηριστικά στις τοποθετήσεις τελεχών της μίας πλευράς και να αποδίδεις ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορείς.
Ναι.
Δεν μπορείς δηλαδή να λες ο Πολάκης είναι όλη η κυβέρνηση, αλλά ο Γεωργιάδης είναι έλα μωρέ ένας γραφικός.
Ένας αντιπρόεδρος.
Δεν γίνεται.
Είναι
και αντιπρόεδρος.
Ναι, ναι, εντάξει.
Okay. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα είναι η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολιτική. Και έχει και από ό,τι φαίνεται συμμάχους σε αυτή την πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει σήμερα ανάδελφος.
Δηλαδή, στην εξωτερική πολιτική ποια συμμάχους έχει.
Το Κινάλ.
Εδώ στην...
Το Κινάλ.
Αφήστε το Κινάλ. Το Κινάλ σύρεται, δεν ξέρει τι λέει. Το Κινάλ είναι σε φάση αποσάδρωσης πλήρως. Δεν ξέρει ποιο είναι το όνομά του. Δεν ξέρει ποια είναι η καταγωγή του. Εδώ υπήρξε υπουργός των περασμένων κυβερνήσεων και σημερινός στέλεχος βουλευτής, ο οποίος είπε, ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε το Πασόκ ποτέ σε εποχή μνημονίου. Δεν εισήγαγε μνημόνια.
Ναι.
Εδώ έχουμε πάθει, είναι επιλεκτική αμνησία. Έχουμε χάσει τη συνέχεια.
Καλά τώρα, μην τα λέτε αυτά, γιατί σε λίγο θα έχετε με τον ανασχηματισμό όλη την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου την κάνετε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι διαβάζω εγώ. Θα πάρτε το Ραγκούση, θα πάρτε τον Μπαμπούκι, θα πάρτε τον Μπίστη. Προσέξτε πώς τα λέτε, γιατί θα βρεθείτε.
Εγώ προσέχω πολύ καλά τι λέω και τώρα και στο παρελθόν και πριν από 5 χρόνια. Είμαι πολύ προσεκτικός και δεν είμαι εύκολος στο να αποδώσω χαρακτηρισμούς και κατηγορίες. Υπάρχει όμως η μνήμη, υπάρχει αυτό το οποίο κουβαλάμε. Πρέπει να είμαστε νυφάλιοι και μετριοπαθείς και στο παρόν. Ωστόσο, να μην μιλάμε τώρα ότι οι 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν ιδεολογική και πολιτική συμμετοχή.
Όχι 45,
αυτό σας λέω. Και αν ας πούμε βρεθούν άλλοι 6 βουλευτές.
Για τους 6 λέμε, 145 έχουν.
Και αν οι 6 βουλευτές δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, ας πούμε, σε μια κυβέρνηση η οποία έχει βγάλει ένα πρόγραμμα, έχει δώσει στίγμα.
Για να βιώσει.
Και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα μεταμνημονιακό για να ανακουφιστεί η κοινωνία και να επανεκκινήσει η οικονομία, υπάρχει πρόβλημα κουρελού και ιδεολογικής συνοχής. Ας είμαστε λίγο πιο επίοικοι με τη χώρα μας και τους εαυτούς μας. Με τις ανάγκες αυτού του
λοιπόν, τόπου. Λοιπόν, θα τα δούμε. Θες τίποτα άλλο.
Όχι, μια ερώτηση για τη συνάντηση με τη Μέρκελ και αλλαγή κλίματος, ας πούμε. Πολύ σημαντικό με τη Γερμανία.
Κοιτάξτε, και η Μέρκελ δεν είναι. Εγώ είπα χθες σε μια συζήτηση στο κανάλι της Βουλής ότι Μέρκελ θα λέμε και θα κλαίμε. Αν δούμε ποιοι δεξιοί πολιτικοί ηγούνται των σχηματισμών τους αυτή τη στιγμή και στη Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ακροδεξιοί, ζωφεροί, ανίκανοι να αντιληφθούν διεθνές πολιτικό κλίμα, αδύνατοι να αντιληφθούν τι σημαίνει ευρωπαϊκή πολιτική, πολιτική συμβιβασμών, συμφέσεων και συνεργασίας. Αν δείτε ποιο είναι ο Ζεχόφερ και τι έλεγε για τη χώρα του, για την Ελλάδα, για τις άλλες χώρες, ακόμη και ο Βέμπερ, τον προωθούν για πρόεδρο της Κομισιόν.
Ναι.
Ένας άπειρος άνθρωπος είναι, χωρίς πολιτική εμπειρία, χωρίς ένα πέταγμα στο
μυαλό. Το γνωρίζει, δεν με
ας δούμε ποιος είναι ο Όρμπαν, ο οποίος μοχλεύει όλη την ευρωπαϊκή δεξιά. Και τη Σύρια, ας πούμε, σε αυτή τον τρεφιάλτη. Ας δείτε τους Κατσίνσκι, τον επαναπομείνοντα αδελφό, τον Πολωνό. Σε αυτόν τον φονταμενταλισμό.
Γι' αυτό σας έλεγα ότι η ελληνική δεξιά δεν είναι έτσι.
Έχει και τους θαυμαστές του Όρμπαν η ελληνική δεξιά, δυστυχώς.
Φυσικά, βέβαια, μα όλη η Ευρώπη έχει το πρόβλημα.
Υπάρχουν πολιτικών οι οποίοι διέπονται από ένα πνεύμα μετριοπάθειας και ρεαλισμού, προσπαθούν να επιτύχουν συνθέσεις όπου είναι δυνατόν με τους πολιτικούς τους αντιπάλους, με τους πολιτικούς που κινούνται σε άλλους επάλληλους ή αντίρροπους δρόμους. Επετεύχθη αυτό σε ένα βαθμό στην ύπαρξη Μέρκελ και Τσίπρα. Είναι από τους παλαιότερους ηγέτες, παλαιότερους, μακράν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
Νομίζω ότι είναι, νομίζω ότι είναι η μακροβιότερη, έτσι.
Η Γερμανία και τα γερμανικά συμφέροντα της βιομηχανίας και του τραπεζικού της συστήματος εκπροσωπεί η κυρία Μέρκελ. Εντάξει, αλλά είναι άλλο να μιλάς με την κυρία Μέρκελ και άλλο να μιλάς με τον Όρμπαν, με τον Σαλβίνο. Είναι διαφορετικό.
Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.